Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, скот на град Пловдив, 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес предаването Семейна закуска ще ви представим с Ради в началото темата Ролята на семейството, а накрая ще имате възможност да чуете разказа на Енджи Уорд Кюсър, най-страхотният татко на света. Уважаеми слушатели, ние като християни вярваме, че първото семейство е създадено от първите хора, сътворените от Бога Адам и Ева. Те се явяват и нашите първи родители. Забележете, това семейство се състои от един мъж и една жена. Впоследствие се появяват и децата. Нямаме един съпруг с няколко съпруги или обратно една съпруга с няколко съпруси. Задавани се и сега се задават въпроси от рода на нима моногамното семейство идеала на човечеството. При положение, че хората са щастливи при полигамните семейства, защо християнството не ги приема? Ще посъществува ли семейство при положение, че разводите понякога задминават по брой сключените бракове? Защо се разпадат семействата при положение, че се сключват голямата си част по любов? Можем да задаваме още много въпроси, но нека в началото да се спрем на една кратка информация за семейството и след това ще се опитаме да поразсъждаваме върху повдигнатите въпроси.
Първо, семейството като социална институция. За да просъществува нормално едно семейство, то трябва да са налице определени социални норми, образци на поведение, права и задължения, регулиращи отношенията между съпрузите, родителите и децата. Да, вярно е, че такива неща не могат да съхранят любовта, но съгласете се, че и най-лошият закон е по-добър от анархията. Какво правим, когато понякога любовта охладнява, когато настъпват конфликти или когато родителите се развеждат, а децата остават нищии?
Семейството може да бъде разглеждано и като икономическа общност. Трябва да съществуват изключително точни отношения и оговорки относно общия бюджет. Как да се разпределя по най-правилния начин, кои неща да бъдат приоритетни за купуване. За съжаление, има семейства, които един друг си крият парите. Как ли това ще се отрази на взаимното доверие?
Семейството е и териториална единица. То обединява лица по признак семейно съжителство. За да има на лице една здрава духовно-физическа връзка, членовете на семейството трябва да живеят заедно, да споделят взаимно и радости и скърби, да си помагат и да се съветват. Неприемливи са дългите раздели между съпрузите. Вярно, икономическата криза ни поставя пред много изпитания, но трябва да бъдем по-разумни. Когато съпругът или съпругата отиват сами в чужда страна, за да печелят, макар за доброто на семейството, в много случаи връзката им се разпада. За съжаление, това сочат статистиките. Разбира се, ние нямаме намерение да бъдем съвест на някого или пък да заклеймяваме решенията на хората. Просто разсъждаваме по въпроса и споделяме. Всяка една семейна двойка си решава самостоятелно какво да прави и как да си устройва живота.
В демографията семейството е предусловие за възпроизводство на населението като уникален социален институт, специфична функция, на който се явява раждането на деца, възпроизводство на поколение и населението като цяло. Затова демографията от цялото възможно многообразие на семейните структури на населението изучава само тези, които пряко и непосредствено са свързани с възпроизводство на населението. От позиция на възпроизводството на населението, доста важен критерий за постояването на демографската типология на семейството се явява стадия на жизнения цикъл на семейството. Семейният цикъл се определя от стадиите на родителство.
Пред родителство, периода от сключване на брак до раждане на първото дете.
Репродуктивно родителство, периода между раждането на първото и последното дете.
Социализационно родителство, периода от раждането на първото дете до отделянето, най-често при встъпване в брак на последното дете, в случай на едно дете в семейството, съвпада с предходния стадий.
Прародителство, периода от раждането на първия внук до смъртта на един от прародителите.
Семейната структура, както и брачната, се явява моментен показател, фиксиран по време на преброяване на населението или специални изследвания. За това да се даде представа за семейната структура на населението може само по данни от преброяване. При това практиката в демографската статистика разделя семействата по следните признаци.
Размер на семейството, т.е. брой членове. Тип на семейството. Нуклеарно, сложно, пълно, непълно. Ядрени или нуклеарни семейства. Семейства, състоящи се от една брачна двойка с деца. Сложно или разшелено семейство. Към семейното ядро се добавят и други роднини, както по възходяща линия, прародители, прапрародители, така и по съребрени линии. Различни роднини от всеки от съпрузите. Също така може да включва няколко брачни двойки, членовете на които са свързани с родствени връзки и водят съвместно стопанство. Според броя на лицата в семейство има така наречените семейства с малко деца или малодетни семейства. Според някои, едно-две деца, те са недостатъчни за естествения прираст. Среднодетни семейства, 3-4 деца, достатъчно за възпроизводство, а също така за възникване на вътрешно-груповата динамика. Многодетни семейства, 5 и повече деца, много повече отколкото е нужно за заместване на поколенията.
А сега да видим типовете семейства и тяхната организация. При комплексно изучаване на семейната структура те се разглеждат в комплексно съчетание. От демографска гледна точка има няколко типа семейства. В зависимост от формата на брак. Моногамно семейство, състоящо се от двама партньори. Или полигамно семейство, един от съпрузите има няколко брачни партньори. В зависимост от броя поколения в семейството са сложни, в тях съвместно живеят няколко поколения роднини и прости. Еднопоколенни семейства, преди всичко съпружески двойки с малки деца, наречени още нуклеарни семейства. Това е основната клетка на възпроизводството на населението.
Съществува и така нареченото пълно семейство, семейство с двама родители, непълно, ако отсъства един от родителите. В зависимост от институционалната форма, брачно семейство и безбрачно семейно съжителство.
С юридическото уреждане на специфичните взаимоотношения в семейството се занимава обособен дял на правото – семейното право. Основните въпроси, разглеждани от него, са същността на брака, въпросите, възникващи по време на брак, включително осиновяване, насилие върху брачния партньор, легитимност, аборт, насилие върху деца, както и прекратяването на брачните отношения и спомагащи въпроси, като развод, анулиране, решение на въпроси върху собствености, издръжка и отговорност върху децата.
В България основа на семейното право са Конституцията на Република България и Семейния кодекс от 1985 година, който препраща за неуредените от него въпроси към субсидирано, т.е. спомагателно прилагане на други закони и подзаконови нормативни актове от гражданското право, като закон за лицата и семейството, закон за гражданското състояние и множество други постановления, наредби и инструкции. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаване по семейна закуска. Нашият телефон е 633-533. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата продължава.
Бракът в повечето общества е единственият начин за създаване на семейни отношения между хора, които не са генетично свързани и по този начин е основа за формирането на семействата. Той представлява обществен съюз или юридически договор между личности, създаващ отношения на родство. При него междуличностните взаимоотношения, обикновено от емоционален и сексуален характер, се съчетават с юридически ангажименти и с други обществени, стопански, нравствени, светогледни, духовни, включително религиозни връзки между участващите лица. Съществува разнообразие на формите на брака, съществували в различни исторически периоди и култури. В повечето случаи бракът трябва да бъде признат от обществена институция, държава, религиозна или друга общност, а често това се съпровожда и от специални церемонии, като например сватба.
В миналото в България бракът е бил смятан, а в широките социални среди до днес се смята, за необходимо условие, изисквано от обществото и от биологията за създаване на семейството. Съжителството между мъж и жена, които не са в брак, са били преследвани. Подобни съжителства са се наричали конкубинат и са подлежали на правна санкция. Изключения се наблюдават в някои етнически групи, които традиционно не регистрират официално брака си, а вместо това извършват специфични ритуали, религиозни и други, за да отбележат създаването на ново семейство. Статистиката ги нарича консенсуални съюзи, т.е. съюзи по взаимно съгласие.
Децата в България, създадени от брачните семейни съжителства, се регистрират статистически като извънбрачни, но за разлика от ситуацията в миналото, преди 89-та година на миналия век, по-голямата част от тези деца живеят в пълни семейства. В България процентът на извънбрачно родените деца е нараснал до над 50%, докато през 80-те години на 20 век той е едва 10-12%. Тези показатели силно зависят от етническата структура на членовете на семейството.
В Западна Европа съжителствата без брак, те наречените младежки съжителства, се разпространяват масово през 60-те и 70-те години на 20 век. Този период се нарича от някои автори, сред които холандският демограф Ван де Каа, втори демографски преход. Подобни промени у нас се наблюдават след 1989 година.
Отношенията между хората в семейството се наричат роднински връзки и могат да се основават върху произхода на едно лице от друго, пряко роднинство, или на различни лица от общо родител, не пряко роднинство, както и върху брачни и семейни отношения. Хората, свързани помежду си с роднински връзки, се наричат роднини.
Поради важната роля на семейството в общественото устройство, в повечето езици съществува усложнена система от наименования, описващи взаимните отношения на хората в семейството. Така преките предци на един човек са негови майка и баща, т.е. родители, а преките му потомци – дъщеря и син – деца. Предците му през едно поколение са баба и дядо, потомците през едно поколение – внук и внучка. Други деца на родителите му са пък сестра и брат. Брачният му партньор е съпруг или съпруга и така нататък.
Скъпи приятели, напоследък наблюдаваме едно интересно явление. Разводите се увеличават, причините понякога са толкова незначителни. Липсата на толерантност и търпение, както и грубостта, стават се по-масови явления. Да не говорим за крайни форми на насилие, сексуални посегателства над собствени деца и други перверзии. Библията дава една много точна информация за това, което се случва.
Четем във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стихове. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надмедни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също такива отбягвай.
Уважаеми слушатели, няма на света нормален човек, който да не иска да бъде щастлив и обичан, който да не иска да има любящ и верен партньор. Нека да се опитаме да дадем отговор на въпросите, които зададохме в началото. Защо идеал на човечеството е моногамното семейство? Първо трябва да подчертаем, че щом се доверяваме, обичаме нашия Създател и Спасител Исус Христос, то ние трябва безрезервно да приемем Неговите решения като най-правилни, защото Той е нашият конструктор, познава най-добре нашите мисли, чувства, желания и съответно всяка една корекция от наша страна в Неговите очи е смешна и нелогична. Апостол Павел взема отношение по този въпрос в Римляни 9 глава 20 стих.
Но, човече, кой си ти, който отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил? Защо така си ме направил?
Желанието на нашия Бог е да бъдем максимално щастливи. Примерно, кой от вас желая брачния му партньор да бъде делен с друг човек? Ние сме така устроени, че да обичаме истински и всеотдайно в семейството само един партньор. Да, има аномалии, има семейства, които си разменят партньорите, които си водят даже вкъщи любовниците, но съгласете се, че не говорим за изключенията, за правилата и то за Божиите правила.
Защо християнството не приема полигамните семейства? Как една идеология, която се основава на Христос, да приеме принцип, който самият Христос не приема? Това е най-краткият отговор. Пък и доколкото има истинско семейно щастие при полигамните връзки, това е друга тема. Нека всеки от вас си отговори на въпроса: съгласен ли съм моята половинка да бъде половинка и на друг?
Другите два въпроса касаяха това дали семейството ще просъществува въпреки факта, че то търпи крах в голям процент от случаите на брак, свършват с развод. Скъпи приятели, можем да ви уверим, че това, което Господ е създал на нашата земя, ще просъществува, докато тя съществува. Каквито и кризисни моменти да настъпят, тези, които искат да се вслушат в Божиите закони и наредби, ще намерят сили и желание да ги следват. Разбира се, с Божията помощ. Бог няма да допусне крах на тази институция, която ни е останала като подарък от рая.
Какво да правим от наша страна? Да поддържаме любовта си, да даваме топлина, любов, добри обноски, усмивки, доверие, съпричастност, да бъдем толерантни и простителни. Когато не сме егоисти, когато мислим не само за себе си, но и за нашето семейство, когато не правим компромиси с божествените примери и стандарти, тогава наистина ще сме радостни и максимално щастливи, което не означава, че ще сме без проблеми, но проблемите ще решаваме с Божията помощ. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Късът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така, може да ни слушате и в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Продължаваме с разказа на NG World Cusser, най-страхотният татко на света. Когато съм се родил, той е бил на 50 години. Не знаех защо той се седи вкъщи вместо мама, но бях малък и единствен от приятелите си, чието баща е постоянно наоколо. Смятах се за много щастлив. Татко правеше толкова неща за мен, докато посещавах началното училище. Той убеди шофьора на училищния автобус да ме взема направо от къщи, а не от обичайната спирка на 6 пресечки от нас. Когато се прибрах, обядът винаги ме чакаше готов на масата. Обикновено сандвич с фъстъчено масло и желе, гарниран според сезона. Любимите ми сандвичи бяха коледните, поръсени с зелена захар и изрязани във формата на елхички. Когато станах малко по-голям, се опитах да си извоювам независимост и да се отърва от тези детински прояви на обичта му. Но той не мислеше да се предава. Вече хорих в гимназията и нямах възможност да се връщам у дома за обяд. Започнах да си нося храна със себе си. Татко ставаше малко по-рано и ме приготвяше. Никога не знаех какво да очаквам. Книжната кисия можеше да бъде изрисувана с нарисуван от него планински пейзаж, който му стана запазена марка, или с сърце, в чието център се мъдреше надпис «Татко и Енджи». Вътре можеше да има салфетка със същото сърце или едно «Обичам те». Много пъти ми пишеше разни шеги или гатенки от рода на «Защо не го наричат никога мамагал вместо папагал?» Винаги имаше в запас някоя забавна глупост, която да ме накара да се засмея и с която да ми покаже, че ме обича. Обикновено криех обяда си така, че никой да не види кисията или да прочете салфетката, но това не продължи дълго. Веднъж един от моите приятели ми видя салфетката, грабна я и разнесе из столовата. Лицето ми пламна от смущение. За мое чудване обаче на следващия ден всичките ми приятели очакваха да видят новата салфетка. От начина по който реагираха, ми стана ясно, че на всички им се искаше да имат някого, който да им засвидетелства подобен вид обич. Бях толкова горд, че имам такъв баща. През годините, оставащи ми да завърша гимназията, събирах тези салфетки и все още пазя повечето от тях. С това обаче не се свърши. Когато напуснах дома и заминах да уча в колеж, мислех, че посланията ще спрат, но тези жестове продължиха за мои на приятелите ми радост. Татко много ми липсваше. Бях свикнал да го виждам всеки ден след училище, затова често му се обаждах. Телефонните ми сметки бяха доста надути. Нямаше значение какво си казахме. Просто исках да чувам гласа му. Още първата година си създадохме ритуал, който продължи през цялото време. След като му казвах довиждане, той винаги добавяше: Енджи! Да, татко, отвръщах. Обичам те. И аз те обичам, татко. Започнах да получавам писма почти всеки петък. Всички веднага познаваха от кого са писмата. На мястото на подателя винаги пишеше хубавецът. Често пликовите бяха адресирани с молифа, заедно с писмото обикновено съдържаха и рисунки на нашето куче и нашата котка, слепени фигурки, изобразяващи него и мама. А ако си бях ходил вкъщи предишния уикенд, и рисунка как шофирам бясно изграда с приятели и използвам къщата като автосервис. Не пропускаше да приложи и своя планински пейзаж и сърцето с оградени от него надпис «Татко» и «Енджи». Доставяха пощата всеки ден, точно преди обяд, затова винаги носех писмата му със себе си в столовата. Разбирах, че е безполезно да ги крия, защото съквартирантът ми беше ученик от гимназията и знаеше всичко за салфетките. Скоро това се превърна в нещо като петъчен ритуал. Четях писмата на глас, а рисунките и пликът се предаваха от ръка на ръка. По това време татко заболя от рак. Когато писмата не пристигаха в петък, знаех, че не се чувства добре и не е бил в състояние да пише. Той имаше навик да става в 4 часа всяка сутрин, да сяда в притихналата къща и да съчинява писмата си. Ако пропуснеше петъка, писмата идваха ден или два по-късно. Но винаги идваха. Приятелите ми го наричаха най-страхотният татко на света. И един ден му изпратиха картичка с това обращение, подписана от всички. Мисля, че научи всички ни на това какво означава бащина любов. Не бих се учудил, ако един ден приятелите ми започнаха да изпращат на децата си подобни салфетки. Той остави от тях трайно впечатление, което щеше да ги вдъхновява да засвидетелстват същата проява на обича на своите деца. През 4-те ми години в колежа редовно получавах писма или се чувахме по телефона. Но дойде ден, когато реших да се прибера от дома и да остана с него, защото болестта му напредваше и знаех, че ни остава малко време да бъдем заедно. Това бяха най-тежките ни дни. Да гледам този мъж, който винаги е бил толкова младолик и енергичен, състарен с години. Накрая вече не ме разпознаваше и ми наричаше с имената на роднини, които не бе виждал много отдавна. Макар да знаех, че това се дължи на болестта му, ми беше много мъчно, че не помни името ми. Няколко дни преди да издъхне, бях сам с него в болничната му стая. Държахме си ръцете и гледахме телевизия. Когато се готвих да си тръгна, той изведнъж каза: Енджи! Да, татко! Обичам те! И аз те обичам, татко!
Помогни мне. даруй в милостаси. Моля, покажи ми Твоето благоволение.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!